ี้จะใช้เวลาในยอห์นบทที่4ข้อ43ถึง54จะคิดถึงเรื่องนี้ความเชื่อที่แท้จริงเดี๋ยวเราจะเชิญให้พี่น้องทุกคนที่จะขึ้นและเราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าและพี่หุยจะอ่านเพื่อเราครับครับให้เราลุกขึ้นก่อนครับ
เมื่อผ่านไป2วันพระเยซูก็เสด็จออกจากที่นั่นไปที่แคว้นกาลิลีพระองค์ทรงเป็นพยานว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ได้รับเกียรติในบ้านเกิดของตนดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีก็ต้อนรับพระองค์เพราะพวกเขาเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำในเทศกาลที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะพวกเขาก็ไปในเทศกาลนั้นด้วยดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไปที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีอีกซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ทรงทำให้น้ำกลายเป็นเหล้าองุ่นและที่เมืองคาเปอร์นาอุมมีข้าราชการคนหนึ่งที่มีบุตรป่วยหนักเมื่อท่านทราบข่าวว่าพระเยซูเสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลีแล้วท่านจึงไปอ้อนวอนพระองค์ขอให้เสด็จไปรักษาบุตรของตนเพราะว่าเขาใกล้จะตายแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อข้าราชการคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเสด็จไปก่อนที่ลูกน้อยของข้าพเจ้าจะตายพระเยซูตรัสกับเขาว่ากลับไปเถิดลูกของท่านจะไม่ตายชายคนนั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับเขาจึงกลับไปขณะที่กลับไปนั้นพวกทาสของเขามาพบและเรียนว่าลูกของท่านหายแล้วเขาจึงถามถึงเวลาที่บุตรมีอาการดีขึ้นนั้นและพวกท่านก็เรียนว่าไข้หายเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมงบิดาจึงรู้ว่าเป็นเวลาที่พระเยซูตรัสกับตนว่าลูกของท่านจะไม่ตายเขาเองก็เชื่อพร้อมทั้งครอบครัวด้วยนี่เป็นหมายสำคัญครั้งที่สองที่พระเยซูทรงทำเมื่อพระองค์เสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลี
ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสนี้ครั้งหนึ่งที่จะได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์วันนี้เราขอให้พระเจ้าเป็นผู้ที่สอนเราได้จะเตรียมใจและเตรียมชีวิตของเราเพื่อให้เราพร้อมที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างที่เป็นความเชื่อที่แท้จริงความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับได้เราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งก่อนครับพี่น้องครับคำนี้คืออะไรครับ Surprise
ไม่ใช่
Surprise แบบนี้แหละครับ Surprise เรื่อง Surprise คือเวลาเรารู้สึกประหลาดใจเลือดช็อกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเกินจินตนาการของเราเจินความคาดหวังของเราจริงๆในปีที่2002ทุกคนที่ออสเตรเลียรู้สึก Surprise มากกับนักกีฬาคนหนึ่งโดยเฉพาะนักกีฬาคนนั้นชื่อสตีเฟนบรัดบูรีจริงๆส่วนใหญ่ที่โอลิมปิกฤดูหนาวชาวออสเตรเลียก็ชาวคนออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียรับเหรียญน้อยมากจริงๆเพราะออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร้อนมากฤดูหนาวของเราไม่ค่อยหนาวมากซึ่งหมายถึงว่าส่วนใหญ่นักกีฬาออสเตรเลียส่วนใหญ่ก็สู้กับชนชาติอื่นไม่ค่อยได้ด้านกีฬาฤดูหนาวไม่ว่าเป็นการเล่นสกีฮอกกี้หรือสปีดสเกตสตีฟแบรดบูรีเป็นซึ่งเราจะเห็นในวิดีโออีกสักครู่ก็จะเป็นนักกีฬาสปีดสเกตจากออสเตรเลียในการแข่งขันนี้ที่เรากำลังจะเห็นเป็นไฟแนลที่สตีฟแบรดบูรีก็จะแข่งขันกับนักกีฬาจากจีนเกาหลีอเมริกาและแคนาดาดูเหมือนว่าไม่มีความหวังไม่มีโอกาสจริง แต่วิดีโอนี้ช่วยให้เราเห็นว่าทุกคนรู้สึกเซอร์ไพรส์มากในวันนั้นดังนั้นเราจะไปดูวิดีโอครับที่ Bradbury เป็นคนที่มาที่หลังแล้วกำลังอยู่ที่หลังครับอีกสองรอบครับใช่โย่ surprise พระเยซูบอกว่าอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนแรกและคนที่เป็นคนแรกจะกลับเป็นคนสุดท้ายวันนี้เรามาถึงภาคสุดท้ายของซีรีส์นี้จากยอห์นบทที่4ถึงบทที่2ถึงบทที่4และในซีรีส์นี้เราเห็นว่าจากบทเหล่านี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องประหลาดใจเซอร์ไพรส์เช่นในเซอร์ไพรส์แรกที่เราเห็นเกิดขึ้นในงานแต่งงานที่คานาที่พระเยซูแสดงพระสิริของพระองค์ในไม่สำคัญแรกครั้งแรกของพระองค์ในยอห์นบทที่สองและอันนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ในเมืองหลวงกรุงเยรูซาเล็มได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ภายนอกและไม่ใช่โดยการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่แบบการรักษาคนดาบอดหรือการให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นจากความตายแต่โดยจัดหาเหล้าองุ่นที่งานเลี้ยงก็ใช่เป็นเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดและมีจำนวนแบบน่าอัศจรรย์มากประมาณ800ลิตรแต่ทำไมพระเยซูทำไม่สำคัญแบบนี้เป็นไม่สำคัญครั้งแรกของพระองค์ส่วนใหญ่คนเหล่านั้นที่ชิมเหล้าองุ่นของพระเยซูก็รู้สึกประทับใจมากกับคุณภาพของเหล้าองุ่นนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าเหล้าองุ่นนั้นมาจากไหนและเขาไม่เข้าใจความหมายคงไม่สำคัญนั้นมีแต่สาวกของพระเยซูสี่คนนั้นและแม่ของพระเยซูที่เข้าใจความหมายคงไม่สำคัญนั้นเขาเห็นพระสิริของพระเจ้าในพระเยซูเขาเชื่อในพระเยซูเซอร์ไพรส์ต่อไปที่เราเห็นเกิดขึ้นในเยรูซาเล็มในบทที่สองเหมือนกันเวลาพระเยซูชำระลานที่วิหารนั้นซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าที่กลับทำให้กลับเป็นเหมือนตลาดแต่ตำรวจวิหารนั้นก็รู้สึกโกรธมากกับพระเยซูเขารู้สึกเซอร์ไพรส์มากด้วยและเขาถามพระเยซูว่าเขามีไม้สำคัญอะไรที่จะพิสูจน์ว่าพระเยซูมีอำนาจที่จะทำสิ่งแบบนี้แต่พระเยซูบอกว่าไม่ใช่ไม่สำคัญเดียวที่พระเยซูประทานแก่คนเหล่านั้นคือเวลาคนเหล่านั้นทำลายวิหารนี้ซึ่งพระเยซูอธิบายว่าพูดถึงพระกายของพระองค์พระองค์จะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันที่นี่เซอร์ไพรส์คือพระเยซูอ้างว่าพระเยซูเป็นพระวิหารที่แท้จริงพระวิหารที่แท้จริง หลังจากนั้นมีอีกเซอร์ไพรส์หนึ่งในบทที่สองคือในขณะที่พระเยซูยังอยู่ที่เยรูซาเล็มมีหลายเราอ่านว่ามีหลายคนที่เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูและเขาเชื่อในพระเยซูแต่เซอร์ไพรส์พระเยซูไม่ได้ยอมรับความเชื่อของเขาในบทที่สามเราพบนิโคดิมัสและเซอร์ไพรส์อีกครั้งหนึ่งก็นิโคดิมัสเป็นผู้นำในอิสราเอลเป็นผู้ชอบธรรมดามาตรฐานของศาสนาของชาวยิวของพวกฟาริสีด้วยแล้วนิโคดิมัสก็รู้สึกประทับใจมากกับพระเยซูเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าแต่เซอร์ไพรส์พระเยซูไม่ยอมรับความเชื่อของนิโคดิมัสเหมือนกันนิโคดิมัสต้องการชีวิตใหม่บังเกิดใหม่ก่อนที่เขาได้รับการยอมรับจากพระเจ้าได้มีช็อกที่ใหญ่กว่านั้นที่เกิดขึ้นในบทที่4พระเยซูพบกับผู้หญิงชาวยิงซามาเรียซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นผู้ที่ผิดศีลธรรมมากแต่ผู้หญิงคนนี้กลับเป็นสาวกของพระเยซูที่มีความเชื่อที่พระเยซูที่พระเจ้ายอมรับได้เขารับชีวิตใหม่ในการเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงแต่มากกว่านั้นเขากลับเป็นเหมือนมิชชันนารีแรกของพระเยซูเพราะเขาทิ้งชีวิตเดิมของเขาและเชิญกลับรีบไปเชิญทั้งหมู่บ้านของเขาให้กลับมาพบกับพระเยซูชาวยิวเชื่อว่าชาวซามาเรียก็มนทินและได้รับการยอมรับจากพระเจ้าไม่ได้แต่เซอร์ไพรส์เป็นชาวซามาเรียที่ยอมฟังถ้อยคำของพระเยซูและยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ที่เขารอคอยเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริงซึ่งเป็นความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับได้เรามาถึงข้อความของเราในวันนี้ในข้อ44พระเยซูเปรียบเทียบการตอบสนองของชาวซามาเรียต่อพระเยซูกับการตอบสนองของชาวยิวชาวยิวซึ่งเป็นชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์เองที่ซามาเรียกับทั้งหมู่บ้านยอมรับพระเยซูแต่ชาวยิวส่วนใหญ่ไม่ยอมรับพระเยซูในข้อ44เราอ่านว่าพระเยซูทรงเป็นพยานว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ได้รับเกียรติในบ้านเกิดของตนซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ยอห์นสอนสรุปแล้วในยอห์นบทที่1ข้อ11ว่าพระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลังข้อ44ที่พระเยซูบอกว่าชาวยิวไม่ยอมรับพระเยซูในข้อต่อไปข้อ45ยอห์นบอกว่าชาวยิวที่กาลิลียอมรับพระองค์ข้อ45อ่านว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีก็ต้อนรับพระองค์เพราะพวกเขาเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำในเทศกาลที่กรุงเยรูซาเล็มในข้อ44ชาวยิวไม่ยอมรับพระเยซูแต่ในข้อ45ยอห์นบอกว่าชาวยิวที่กาลิลียอมรับพระเยซูฮะยอห์นเขียนผิดไหมไม่ใช่อันนี้คือเซอร์ไพรส์ที่ยอห์นเตรียมไว้เราเตรียมสำหรับเราด้วยเพราะเหมือนที่เราเห็นในบทที่2และบทที่3มีหลายคนที่ยอมรับพระเยซูที่มีความเชื่อในพระเยซูแต่เป็นความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับไม่ได้พี่น้องครับวันนี้มีหลายคนที่บอกว่าสิ่งเดียวที่สำคัญคือเราต้องมีความเชื่อเราต้องมีความเชื่อ You must have faithแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับไม่ได้บ่อยครั้งเราอาจจะบอกคนอื่นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือเราต้องยอมรับพระเจ้าแต่เกิดอะไรขึ้นถ้าพระเจ้าไม่ได้ยอมรับการยอมรับของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ยอห์นเน้นในบทเหล่านี้คือไม่ใช่การยอมรับของเรายอมรับพระเจ้าแต่คำถามว่าพระเจ้ายอมรับเราหรือเปล่าพระเจ้ายอมรับความเชื่อของเราหรือเปล่าและพระเจ้าจะยอมรับเราบนพื้นฐานอะไรบ้าง ความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับเป็นความเชื่อแบบไหนพี่น้องครับความเชื่อคืออะไรมีบางคนที่บอกว่าความเชื่อคือเป็นการเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อหรือความเชื่อในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานหรือการมีความมั่นใจในสิ่งนั้นไม่ว่าโดยเฉพาะในสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้สุดท้ายมีหลายคนที่คิดว่าความเชื่อไม่ใช่เกี่ยวกับสิ่งนั้นที่เราเชื่อแต่เกี่ยวกับความรู้สึกของเราความหวังของเราความมั่นใจที่เราสร้างเองได้ในสิ่งนั้นไม่ว่ามีจริงหรือเปล่าไม่ว่ามีหลักฐานหรือเปล่าไม่ว่าเพราะสิ่งที่สำคัญอย่างเดียวคือความมั่นใจความรู้สึกของเราแต่พระเจ้าไม่อยากจะให้เรามีความเชื่อแบบนั้นความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานอาจารย์ยอนเขียนพระธรรมเล่มนี้เพื่อให้ความเชื่อของเราจีตั้งไว้และเติบโตบนรากฐานซึ่งมีหลักฐานเยอะมากนี่เป็นเหตุผลที่คำพยานของสักขีพยานเป็นธีมที่สำคัญมากในพระธรรมยอนยอนเขียนพระธรรมเล่มนี้เพื่อให้เราจะมีความเชื่อแต่ไม่ใช่ความเชื่อตามความคิดของโลกนี้แต่ความเชื่อที่แท้จริงความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับได้ความเชื่อที่จะทำให้เราได้รับชีวิตใหม่ในการเป็นลูกของพระเจ้าได้ในยอห์นบทที่4ข้อ43ถึง54ยอห์นช่วยเราตอบคำถาม3ข้อข้อแรกคือความเชื่อที่พระเจ้าไม่ยอมรับเป็นความเชื่อแบบไหน 2. ความเชื่อที่พระเจ้าแสวงหาเป็นความเชื่อแบบไหนและ 3. ความเชื่อที่แท้จริงอย่างนั้นเป็นไปได้อย่างไรดังนั้นความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับไม่ได้ 2. ความเชื่อที่แท้จริงและ 3. ความเชื่อที่แท้จริงเป็นไปได้อย่างไรในข้อ46ถึง48ยอนช่วยให้เราเข้าใจความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับไม่ได้ข้อ46ดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไปที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีอีกซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ทรงทำให้น้ำกลายเป็นเหล้าองุ่นในที่เมืองคานาคาเปอร์นิอุมมีข้าราชการคนหนึ่งที่มีบุตรป่วยหนักเมื่อท่านทราบข่าวว่าพระเยซูเสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลีแล้วท่านจึงไปอ้อนวอนพระองค์ขอให้เสด็จไปรักษาบุตรของตนเพราะว่าเขาใกล้จะตายแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อเราอาจจะรู้สึกตกใจไปนิดหน่อยกับการตอบสนองของพระเยซูโดยข้าราชการคนนั้นดูเหมือนว่าพระเยซูก็เฉยชาต่อความทุกข์ร้อนของคุณพ่อคนนั้นคุณพ่อคนนั้นอยากจะให้พระเยซูกลับบ้านไปคาเปอร์เนียมเพื่อจะรักษาลูกของเขาแต่มีหลายครั้งที่เราเห็นในพระธรรมยอห์นที่พระเยซูไม่ได้บายที่คนอื่นคิดว่าพระเยซูควรจะบายและพระเยซูไม่ได้ทำสิ่งที่คนอื่นคิดว่าพระเยซูควรจะทำเช่นในบทที่3ชาวยูคิดว่าพระเยซูไม่ควรจะแวะไปหมู่บ้านที่ซามาเรียหรือไม่ควรจะพูดคุยกับชาวบ้านที่นู่นแต่พระเยซูไม่ได้แวะไปหมู่บ้านชาวซามาเรียเท่านั้นแต่พระเยซูใช้เวลาในการพูดคุยกับผู้หญิงที่เป็นหญิงผิดศีลธรรมคนเดียวและหลังจากนั้นพระเยซูใช้อีก2วันในหมู่บ้านนั้นหรือในบทที่11เวลาพระเยซูได้ยินว่าเพื่อนสนิทของพระเยซูลาซารัสป่วยหนักและเกือบจะตายทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือพระเยซูควรจะรีบกลับไปใช้เวลากับเพื่อนและจะรักษาเพื่อนแต่พระเยซูทำอะไรพ พระเยซูยอมให้ลาซารัสตายก่อนที่พระองค์จะกลับไปเยี่ยมลาซารัสเพื่อนสนิทของเขาแต่หลังจากนั้นพระเยซูให้ลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตายและในเรื่องนี้มีข้าราชการจากคาเปอร์นาอุมซึ่งมาหาพระเยซูและเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเยซูควรจะทำคือรีบกลับไปรักษาลูกของคนนั้นพี่น้องครับเรารู้สึกเราเข้าใจความรู้สึกของคุณพ่อคนนั้นได้ไหมเขารู้สึกเครียดหดหู่ใจกังวลเขากลัวว่าอีกไม่นานลูกจะเสียชีวิตเขาวิ่งไปหาพระเยซูเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาประมาณ30กิโลเมตรจากคาเปอร์นาอุมถึงคานาและเขาเชื่อว่าถ้าเขาพาพระเยซูให้กลับไปวางมือบนลูกชายของเขาลูกชายอาจจะหายป่วยพระเยซูเข้าใจความรู้สึกของคนนั้นพระเยซูเข้าใจสถานการณ์นั้นแต่พระเยซูมีความเข้าใจมากกว่านั้นด้วยและพระเยซูมีแผนการของพระองค์เองด้วยพระเยซูรู้ว่าพระองค์จะทำอะไรแต่ก่อนหน้านั้นพระเยซูจะใช้สถานการณ์นี้ในการสอนชาวกาลิลีว่าความเชื่อที่เขามีเป็นความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับไม่ได้ข้อ48ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อเขายอมรับการอัศจรรย์ของพระเยซูเขาสนใจในประโยชน์ที่เขาได้รับจากพระเยซูเขาชอบการอัศจรรย์ของพระเยซูแต่เขาไม่ยอมรับพระเยซูเขาไม่สนใจในพระเยซูเขาไม่ต้องการพระเยซูเขาพร้อมที่จะรับพระเยซูเป็นผู้รักษาผู้กู้อิสรภาพผู้ที่จะสร้างประโยชน์ตามใจชอบของเขาแต่เขาไม่ยอมรับพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นคือพระเมสสิยาพระบุตรของพระเจ้าที่เราต้องไหว้ใจและนมัสการและเชื่อฟังเขาสนใจในการรับของขวัญแต่เขาไม่สนใจในการในผู้ให้ของขวัญ นั้นพี่น้องครับเวลาผมอายุประมาณ9ขวบคุณย่ามาเยี่ยมครอบครัวของเราเขามาจากนิวซีแลนด์และเขาให้ของขวัญแก่ผมด้วยคือตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาดัวตลกคลาวน์แบบนี้จริงๆผมไม่ค่อยชอบของขวัญ นั้นน่าเกลียดมากยิ้มหวานตลอดและเป็นตุ๊กตาเด็กชายก็ขวบไม่สนใจตุ๊กตาเลยแต่หลังจากนั้นผมพบว่าที่หลังก็มีซิปและเมื่อรูดซิปเปิดพบว่าข้างในคุณย่าจัดให้ตุ๊กตานี้เต็มไปด้วยลูกอมมีลูกอมหลายอย่างความรู้สึกของผมตัวคลาวน์จริงๆผมไม่มีจินตนาการมากในเวลานั้นดังนั้นตุ๊กตานั้นผมตั้งชื่อคลาวน์ความรู้สึกของผมตัวคลาวน์เปลี่ยนแปลงทันทีเพราะผมพบว่าเต็มไปด้วยลูกอมจริงๆผมรักคลาวน์แล้วผมชอบใช้เวลากับคลาวน์เพราะไม่แน่ใจมีอะไรที่จะพบภายในคลาวน์ผมชอบใช้เวลากับคลาวน์หลายชั่วโมงแต่หลังจากนั้นไม่ชอบคลาวน์อีกต่อไปเบื่อคลาวน์แล้วไม่สนใจคลาวน์แล้วเพราะอะไรเพราะว่าลูกอมก็หมดแล้วและคลาวน์อย่างยิ้มหวานแต่ผมกลับเกลียดช้างคลาวน์อีกครั้งหนึ่งผมเกลียดช้างรอยยิ้มนั้นเพราะว่าคลาวน์ไม่มีประโยชน์ต่อผมเองอีกต่อไปจริงๆหลังที่คุณย่ากลับบ้านผมกับน้องชายก็เริ่มมีจินตนาการมากขึ้นแล้วและเราสร้างเกมใหม่ซึ่งเราเรียกว่าKill the clown. car clown น่าจะมีจินตนาการมากขึ้นแล้วเพราะเรากินลูกอมเยอะมากครับมีหลายครั้งที่ผมกับน้องชายจัดพิธีประหารชีวิตของคลาวน์หลายรอบเราต้องทำหลายรอบเพราะว่าไม่ว่าเราประหารชีวิตของคลาวน์กี่รอบยังยิ้มหวานอยู่ก็น่ารำคาญมากด้วยเวลาคลาวน์ยังบริการลูกอมได้เรารู้สึกว่าเรารักคลาวน์คลาวน์ยังมีประโยชน์ต่อเราแต่พอเรารู้สึกว่าคลาวน์ไม่มีประโยชน์แล้วเราไม่สนใจคลาวน์อีกต่อไปและพระเยซูบอกว่าชาวกาลิลีความเชื่อของชาวกาลิลีเป็นอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้แสวงหาพระเยซูเขาไม่รักพระเยซูเขาไม่ยอมรับพระเยซูเขาต้องการแต่ประโยชน์ที่เขาได้รับจากพระเยซูเท่านั้นแต่ถ้าพระเยซูจะไม่บริการสิ่งต่างๆตามความปรารถนาและคำสั่งของเขาจริงๆเขาไม่สนใจในพระเยซูอีกต่อไปจริงๆอีกไม่นานเขาจะปฏิเสธพระเยซูเขาจะเกลียดชังแต่พระเยซูเขาจะประหารชีวิตของพระเยซูพี่น้องครับความเชื่อของเราในพระเยซูเป็นความเชื่อแบบนั้นไหมเรารักพระเยซูเหมือนที่ผมรักคลาวน์เวลาผมเป็นเด็กอยู่ถ้าพระเยซูไม่ตามใจเรายังรักพระองค์ไหมยังไว้ใจพระองค์ไหมยังเชื่อฟังพระองค์ไหมหรือเรายอมรับพระเยซูเท่านั้นถ้าพระองค์จะตามคำสั่งของเราเท่านั้นจริงๆข้อ49ก็ข้อ49ผมรู้สึกว่าเขาแปลอย่างสุภาพมากเกินไปในคำแปลนี้เขาบอกว่าข้าราชการคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเสด็จไปก่อนที่ลูกน้อยของข้าพเจ้าจะตายจริงๆถ้าเราแปลโดยตรงควรจะอ่านว่าข้าราชการมาสั่งพระเยซูว่าบะท่านเจ้าข้าลงมาเถอะก่อนลูกน้อยจะตายเป็นคำสั่งข้าราชการยังคิดว่าพระเยซูเป็นผู้ที่เขาบังคับให้ตามคำสั่งของเขาได้เพราะอะไรเพราะว่าเขายังไม่ตระหนักว่าพระเยซูคือใครพระเยซูไม่ใช่ตุ๊กตาผู้รักษาพระเยซูคือพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์พระบุตรของพระเจ้าและแม้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งพระเยซูได้หรือพยายามบังคับพระเยซูให้ตามคำสั่งหรือความปรารถนาของเราได้เหมือนชาวกาลิลีข้าราชการคนนี้แสวงหาพระเยซูยอมรับพระเยซูไว้ใจในพระเยซูแต่เป็นความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับไม่ได้พี่น้องครับในชาวนี้ความเชื่อของเราในพระเยซูเป็นความเชื่อแบบไหนเป็นความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับได้หรือเปล่าในข้อ49ถึง50อาจารย์ยอนช่วยเราเข้าใจความเชื่อที่แท้จริงที่พระเจ้ายอมรับได้ข้อ49ข้าราชการคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเสด็จไปก่อนที่ลูกน้อยของข้าพเจ้าจะตายพระเยซูตรัสกับเขาว่ากลับไปเถิดลูกของท่านจะไม่ตายชายคนนั้นเชื่อพระคำพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับเขาจึงกลับไปที่นี่ผู้เขียนอาจารย์ยอนช่วยเราเห็นว่าความเชื่อที่แท้จริงเป็นความเชื่อแบบไหนชายคนนั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับเขาจึงกลับไปข้าราชการขอให้พระเยซูขอที่จะพาพระเยซูให้กลับไปคาเปอร์นาอุมแต่พระเยซูบอกว่าไม่เขาอยากจะให้พระเยซูไปเยี่ยมและวางมือบนลูกชายของเขาอยากจะให้พระเยซูทำสิ่งที่เขากับ ครอบครัวจะเห็นได้อยากจะให้พระเยซูทำสิ่งที่เป็นแบบรูปธรรมซึ่งลูกชายจะสัมผัสได้แต่พระเยซูบอกว่าไม่เขาส่งพระเยซูว่าป่ะลงมาเถิดก่อนลูกน้อยจะตายแต่พระเยซูบอกว่าไม่ข้อ50พระเยซูบอกว่ากลับไปเถิดลูกของท่านจะไม่ได้จบสิ่งเดียวที่พระเยซูประทานแก่คนนี้คือถ้อยคำของพระองค์พ่อที่น่าสงสารคนนั้นควรจะทำอะไรดีเขากลับบ้านได้ยังไงถ้าผู้รักษาจะไม่กลับบ้านกับเขาได้ยังไงมีอะไรที่จะเกิดขึ้นถ้าเขากลับบ้านคนเดียวและลูกชายที่เขารักก็เสียชีวิตเขาอาจจะพยายามบังคับพระเยซูให้มาอีกรอบหนึ่งไหมเพราะในข้อ49อันนี้เป็นรอบที่สองครั้งที่สองหรือเขาจะไว้ใจในถ้อยคำของพระเยซูว่าลูกของเขาจะไม่ได้และกลับบ้านข้อ50บอกเราว่าข้าราชการคนนั้นเชื่อในพระเยซูเราเห็นความเชื่อของคนนี้ได้ยังไงคนนั้นกลับบ้านกลับบ้านที่เขากลับบ้านเพราะอะไรข้อ50ชายคนนั้นเชื่อคำที่พระเยซูตรัสและลากลับไปเขากลับบ้านเพราะเขาได้เห็นและยอมรับถ้อยคำของพระเยซูอันนี้เป็นความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับได้ไม่ใช่เป็นความเชื่อในการอัศจรรย์ของพระเยซูหรือประโยชน์ของพระเยซูเป็นความเชื่อในพระเยซูโดยตรงเพราะเป็นความเชื่อในพระวจนะของพระองค์ถ้อยคำของพระเยซูความเชื่อในถ้อยคำของพระเยซูเป็นความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อที่ยอมฟังและยอมรับถ้อยคำของพระเยซูความเชื่อที่เชื่อฟังในถ้อยคำของพระเยซูความเชื่อที่ดำเนินชีวิตตามโดยการตอบสนองโดยถ้อยคำของพระเยซูในการปฏิบัติตามแต่ถ้าเราไม่ยอมเชื่อฟังหรือไม่ยอมรับถ้อยคำของพระเยซูไม่ยอมเชื่อฟังอาจจะหมายถึงว่าเราไม่ยอมรับหรือไว้ใจพระเยซูจริงๆเพราะเราเห็นการตอบสนองของเราต่อพระเจ้าในการตอบสนองของเราต่อพระวจนะของพระองค์ถ้าเรารักพระเจ้าจริงๆเราจะแสวงหาและรักพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไหว้ใจในพระเจ้าจริงๆเราจะไหว้ใจและปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ถ้าเราไม่สนใจในพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าและไหว้ใจพระเจ้าจริงๆแสดงว่าเราไม่รักพระเจ้าเราไม่ไหว้ใจพระเจ้าไม่ยอมรับพระเจ้าแต่เราปฏิเสธพระเจ้าอย่างที่พระเยซูถามสาวกในข้อลูกาบทที่6ว่าทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นการยอมรับพระเจ้าหมายถึงว่าการยอมรับพระวจนะของพระองค์การที่ไม่ยอมฟังไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าคือการปฏิเสธพระเจ้าจริงๆเวลาลูกของเราทั้งสามก็ยังเป็นเด็กเล็กๆมีวันหนึ่งที่เขาไม่เชื่อฟังพ่อกับแม่ในทางที่จะมีผลกระทบที่เขาลืมไม่ได้ในเวลานั้นเรามีลูกกระรอกเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากจริงๆเป็นของขวัญจากดร.เชื่อเราตั้งชื่อกอนซาเลสเพราะมันก็วิ่งเร็วมากได้ครับแล้วเราบอกลูกของเราว่าถ้าเขาอยากจะเล่นกับกอนซาเลสเขาต้องปิดประตูของบ้านก่อนและเช็คว่าแมวไม่อยู่ข้างในได้อยู่ข้างนอกในวันนั้นเวลาลูกกลับบ้านจากโรงเรียนเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะมีโอกาสใหม่ในการเล่นกับกอนซาเลสอีกครั้งหนึ่งผมกับน้องนิดบอกลูกของเราว่าปิดประตูบ้านก่อน ที่เขาเล่นกับกอนซาเลสแต่เขาไม่ยอมฟังก่อนที่เขาไปประตูของบ้านเขาปล่อยกอนซาเลสให้วิ่งเล่นในวินาทีนั้นแมวของเราเข้ามาในบ้านแต่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นกอนซาเลสขึ้นสวรรค์แล้วถูกแมวกัดลูกทั้งสามก็ร้องไห้และร้องไห้หลายชั่วโมงในคืนนั้นเราถามลูกของเราว่าทำไมลูกปฏิเสธเราในการเป็นพ่อแม่ของเขาอย่างนั้นทำไมลูกไม่อยากจะให้เราเป็นพ่อแม่อย่างนั้นแต่เขาบอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธมามีกับแดดดี้ในการเป็นพ่อแม่ของเราเราปฏิเสธแต่สิ่งที่พ่อแม่พูดเท่านั้นแต่เราใช้สถานการณ์นั้นในการช่วยลูกของเราที่จะเข้าใจความสำคัญในการยอมฟังและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะไม่เชื่อฟังคำพูดของเราเป็นการไม่เชื่อฟังพ่อแม่ถ้าเขาปฏิเสธคำพูดของเราจริงๆเขาปฏิเสธเราในการเป็นพ่อแม่ของเขาจริงๆในทางเดียวกันมีหลายครั้งในพระธรรมยอห์นที่ยอห์นช่วยเราเห็นว่าการตอบสนองของเราต่อพระวจนะของพระเจ้าโดยถ้อยคำของพระเยซูเป็นการตอบสนองของเราต่อพระเจ้าโดยตรงเช่นในยอห์นบทที่6มีหลายคนที่ชอบการอัศจรรย์ของพระเยซูที่พระเยซูใช้ปลาและขนมปังในการทำแซนด์วิชและเลี้ยงประมาณมากกว่า500คนเขาจริงๆเขาชอบแซนด์วิชนั้นมากแค่ไหนที่เขาอยากจะทำให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ของเขาเพื่อให้เขามีปลาแซนด์วิชทุกวันได้แต่ในบทที่6เวลาทุกคนมาหาพระเยซูเพราะเขาชอบแซนด์วิชของพระเยซูพระเยซูถามเขาว่าบอกเขาว่าสิ่งเดียวที่พระเจ้าต้องการซึ่งเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าคือจะไว้ใจในพระเยซูและถ้อยคำของพระองค์แต่หลังจากนั้นเกือบทุกคนที่ติดตามพระองค์ปฏิเสธพระเยซูแล้วและเขาบอกว่าคำสอนเรื่องนี้ยากนักใครจะรับได้ในยอห์นบทที่6ข้อ66เราอ่านว่าตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็หันกลับและเลิกติดตามพระองค์พระเยซูถามสาวกที่เหลือว่าพวกท่านจะจากไปด้วยหรือเปโตรตอบยังไงจำได้ไหมเปโตรบอกว่าพระองค์เจ้าข้าเราจะไปหาใครพระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับความเชื่อที่แท้จริงเป็นความเชื่อในถ้อยคำของพระเยซูในพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่15พระเยซูอธิบายว่าการติดสนิทหรือการคงอยู่กับพระองค์กับพระเยซูคือการที่ให้ถ้อยคำของพระเยซูติดสนิทหรือคงอยู่กับเราความเชื่อที่แท้จริงที่พระเจ้ายอมรับเป็นความเชื่อในถ้อยคำของพระเยซูความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ความเชื่อของเราเป็นอย่างไรการตอบสนองของเราต่อพระวจนะของพระเจ้าเป็นยังไงท่าทีของเราต่อพระวจนะของพระเจ้าเป็นยังไงมีสิ่งหนึ่งที่มารจะพยายามทำคือจะทำให้เราไม่ยอมฟังพระวจนะของพระเจ้ามารจะพยายามทำทุกสิ่งที่จะทำให้เราทิ้งหรือไม่ยอมฟังพระวจนะของพระเจ้าจริงๆผมเคยฟังหลายคนที่บอกว่าแต่การเรียนพระคัมภีร์ก็น่าเบื่อมากก็ไม่ชอบอยากมีสิ่งที่มี practical มากกว่านั้นภาคปฏิบัติมากกว่านั้นหรือสนุกมากกว่านั้นก็ไม่ชอบจริงๆพี่น้องครับผมเคยอยู่ในกลุ่มเรียนพระคัมภีร์หลายกลุ่มที่น่าเบื่อมากจริงๆและผมได้ยินคำเทศนาหลายรอบที่ผมคิดว่าไม่น่าฟังจริงๆคิดว่าเราทั้งหลายถ้าเราพูดความจริงเรามีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกัน แต่พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าไม่เคยน่าเบื่อไม่เคยน่าเบื่อปัญหาไม่อยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าบางครั้งปัญหาอยู่กับทางที่เราเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันหรือทางที่เราใช้ในการสอนพระคัมภีร์หรือเทศนาหรืออ่านพระคัมภีร์ดังนั้นเราต้องหาทางใหม่เพื่อจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าได้ผ่านทางพระวจนะของพระองค์แต่อย่าทิ้งพระวจนะของพระเจ้าบางครั้งเราฟังนักเทศที่ชอบประกาศความคิดส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับพระคัมภีร์เขาชอบสอนความคิดของเขาเกี่ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับพระคัมภีร์แต่เขาไม่สอนพระคัมภีร์ปัญหาไม่อยู่ที่พระคัมภีร์แต่ปัญหาดังนั้นอย่าทิ้งพระคัมภีร์ในทางเดียวกันถ้าเรามีปัญหากับสัญญาณในมือถือของเราเราไม่ได้ทิ้งมือถือใช่ไหมถ้าเรามีปัญหากับอินเทอร์เน็ตที่บ้านเราไม่ได้ทิ้งคอมพิวเตอร์ใช่ไหมบางครั้งเรามีปัญหากับคำสอนพระคัมภีร์แต่อย่าทิ้งพระคัมภีร์แต่บางครั้งปัญหาไม่อยู่กับผู้ที่สอนหรือผู้ที่เทศบางครั้งปัญหาอยู่ในใจของเราเองเรามีข้ออ้างเยอะมากนักเทศนั้นเราไม่น่าฟังสิ่งที่เขาพูดเขาไม่ชอบเจ็บหูมากนักเทศนี้ก็เป็นเด็กเกินไปไม่มีประสบการณ์อายุน้อยกว่าเราดังนั้นยอมรับไม่ได้ไม่ยอมฟังแต่วันหนึ่งพระเจ้าจะถามเราว่าทำไมไม่ยอมฟังพระองค์บางครั้งปัญหาไม่อยู่ที่ผู้สอนแต่ปัญหาอยู่ในใจของเราเพราะมารจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เราไม่ยอมฟังเราไม่อยากฟังไม่อยากตอบสนองเพราะเราอยากจะรับประโยชน์จากพระเยซูเราชอบการอัศจรรย์ของพระเยซูเราคิดว่าโอ้ดีถ้าพระเยซูจะช่วยเราเราจะแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราแต่เราไม่ยอมฟังพระวจนะของพระองค์สุดท้ายหมายถึงว่าเราไม่ยอมรับพระเยซูเวลาข้าราชการคนนั้นมาหาพระเยซูพระเยซูไม่ได้ให้ยาหรือสมุนไพรวิเศษหรือผ้าวิเศษสิ่งเดียวที่พระเยซูประทานแก่คนนั้นคือถ้อยคำของพระองค์พระวจนะของพระเจ้ากลับไปเถิดลูกจะไม่ได้จบแต่คนนั้นตอบสนองอย่างถูกต้องเขาตอบสนองโดยด้วยความเชื่อชายคนนั้นเชื่อคำที่พระเยซูตรัสและลากลับไปความเชื่อที่แท้จริงเป็นความเชื่อที่ได้เองได้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าข้อ51-53บอกว่าเวลาข้าราชการกลับบ้านเขาพบว่าลูกชายของเขาก็รอดชีวิตแล้วเขาถามคนรับใช้ว่าลูกชายดีขึ้นเมื่อไหร่และเขาตอบว่าไข้หายเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมงในข้อ53เราอ่านว่าปีเตอร์จึงรู้ว่าเป็นเวลาที่พระเยซูตรัสกับคนว่าลูกของท่านจะไม่ได้เขาเองก็เชื่อพร้อมทั้งครอบครัวด้วยเขาเชื่อเพราะอะไรเขาเชื่ออะไรเขาเชื่อว่าถ้อยคำของพระเยซูเป็นพระวจนะของพระเจ้ามีอำนาจของพระเจ้าเขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาผู้ช่วยให้รอดพระบุตรของพระเจ้าอันนี้เป็นความเชื่อที่แท้จริงที่เราจะมีความเชื่อแบบนี้ได้อย่างไรพี่น้องครับเราสังเกตแล้วหรือเปล่าว่าในยอห์นบทที่2ถึงบทที่4ดูเหมือนว่าเป็นคนน้อยมากที่มีความเชื่อที่แท้จริงอย่างนั้นเช่นในงานแต่งงานที่คานาทุกคนชิมเหล้าองุ่นของพระเยซูจากไม้สำคัญแรกของพระองค์แต่จากกลุ่มนั้นดูเหมือนว่ามีแต่4-5คนที่ตระหนักว่าจากการอัศจรรย์นั้นพระเยซูคือใคร มีได้ศีรหะคนที่มีความเชื่อในพระเยซูแม่ของพระเยซูและสาวกสี่คนในบทที่2ถึงบทที่4เราเห็นว่ามีหลายคนที่รู้สึกประทับใจกับพระเยซูกับการอัศจรรย์ของพระองค์มีหลายคนที่เยรูซาเล็มนิโคดิมัสมีหลายคนที่กาลิลีด้วยแต่ในบทที่2ถึงบทที่3มีกี่คนรึกที่4บทที่2ถึงบทที่4มีกี่คนที่มีความเชื่อในพระเยซูยอห์นให้แบปติสมาสาวก4คนผู้หญิงจากซาเมเรียและหลายคนในหมู่บ้านชาวซาเมเรียนั้นและข้าราชการและครอบครัวของเขาในบทที่4ส่วนใหญ่คนที่เราพบในบทที่2ถึงบทที่4ไม่เชื่อในพระเยซูเขาเห็นการอัศจรรย์และเขาเชื่อในการอัศจรรย์ของพระเยซูแต่เขาไม่เชื่อในพระเยซูในตัวพระองค์เองเป็นความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับไม่ได้มีหลายคนที่เห็นหมายสำคัญของพระเยซูที่มีคนน้อยมากที่กลับคิดว่าความหมายของหมายสำคัญนี้คืออะไรมีคนน้อยมากที่ยอมรับพระเยซูเหมือนที่ยอห์นอธิบายในบทที่หนึ่งพระองค์ทรงอยู่ในโลกที่พระองค์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์แต่โลกไม่รู้จักพระองค์พระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์เขาเห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูแต่เขาไม่ยอมเชื่อในพระองค์ดังนั้นความเชื่อที่แท้จริงเป็นไปได้อย่างไรบางครั้งเราคิดว่าถ้าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เมืองเชียงใหม่มีหลายคนที่จะเชื่อมาคนที่จะเห็นและเขาจะเชื่อแน่นอนแต่พระธรรมยอห์นบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ในพระธรรมยอห์นมีหลายคนที่ได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูแต่เขายังไม่ยอมรับพระเยซูเขาไม่ยอมรับว่าพระเยซูคือใครคือพระเมสเสียพระบุตรของพระเจ้าเขาไม่ยอมไหว้ใจในพระองค์เขาไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์และสุดท้ายเขาปฏิเสธพระองค์และตรึงพระองค์ไว้ที่ไม้กางเขนดังนั้นความเชื่อที่แท้จริงเป็นไปได้อย่างไรย้อนให้เราเห็นว่าความเชื่อที่แท้จริงเป็นความเชื่อในถ้อยคำของพระเยซูพระเยซูไม่อยากจะให้เรามองถึงหมายสำคัญของพระองค์การอัศจรรย์เพราะเป้าหมายของหมายสำคัญเหล่านี้ก็จะเปิดเผยว่าพระเยซูคือใครพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์พระบุตรของพระเจ้าดังนั้นถ้อยคำของพระเยซูคือพระวจนะของพระเจ้ามีอำนาจของพระเจ้าความเชื่อที่แท้จริงยอมรับว่ายอมรับถ้อยคำของพระเยซูเป็นพระวจนะของพระเจ้าแต่มากกว่านั้นความเชื่อที่แท้จริงรักพระวจนะของพระเจ้าแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อที่แท้จริงเข้าใจว่าการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราเห็นได้อยู่ที่ไหนเราเห็นได้ยังไงเราเห็นในพระวจนะของพระเจ้าเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าที่ทรงสร้างโลกนี้เข้ามาและอยู่ท่ามกลางเราและสำแดงพระสิริของพระองค์ในการเป็นพระเมสเสียพระบุตรของพระเจ้าการอัศจรรย์ว่าพระเจ้าองค์นั้นสิ้นพระชนเพื่อเราตายเพื่อเราที่จะใจราคาแพงสำหรับการปฏิเสธพระเจ้าของเราความบาปของเราการอัศจรรย์นั้นที่พระองค์ตายเพื่อให้เราได้รับการชำระให้สะอาดการได้รับการให้อภัยได้รับชีวิตใหม่บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์การอัศจรรย์นั้นที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราได้รับชีวิตใหม่ได้พี่น้องครับเราเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นี้ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ที่ไหนเราจะไปไหนเพื่อจะเข้าใจการอัศจรรย์นี้เราต้องไปที่ไหนเพื่อจะเห็นพระเยซูอย่างชัดเจนที่สุดที่จะรู้จักพระเยซูอย่างชัดเจนที่สุดที่จะได้พระสุรเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนที่สุดเพื่อจะรักพระองค์และเชื่อฟังพระองค์อย่างดีที่สุดเราจะไปไหนเราต้องไปพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อที่แท้จริงเป็นความเชื่อในถ้อยคำของพระเยซู ในพระวจนะของพระเจ้าสุดท้ายความเชื่อที่แท้จริงยอมรับว่ายอมรับพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นคือพระเมสสิยาพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์พระบุตรของพระเจ้าสาวกกลุ่มนั้นที่ไหว้ใจในพระเยซูในงานแต่งงานที่คานาในบทที่สองเขาไหว้ใจพระเยซูเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นพระสิริของพระองค์พระสิริของพระเมสสิยาพระบุตรของพระเจ้าผู้หญิงสมาเรียที่ไหว้ใจพระเยซูเขาไหว้ใจพระเยซูเพราะอะไรเพราะเขาได้ยินพระเสียเขาได้ยินถ้อยคำของพระเยซูเลยยอมรับว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ที่ประทานชีวิตใหม่ได้ชาวสมาเรียในหมู่บ้านนั้นไหว้ใจในพระเยซูเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้ยินถ้อยคำของพระองค์และตระหนักว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ข้าราชการในบทที่สี่ไหว้ใจในพระเยซูเพราะอะไรสุดท้ายเพราะเขาตระหนักว่าถ้อยคำของพระเยซูมีอำนาจของพระเจ้าเขาเชื่อในถ้อยคำของพระเยซูเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาและเพราะเขาเชื่อในพระเยซูอย่างนั้นเขาเชื่อฟังพระองค์ในบทที่สองถึงบทที่สี่ให้เราเห็นว่าความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างเองได้หรือสิ่งที่เราทำด้วยตัวเองได้ความเชื่อที่แท้จริงเป็นของขวัญจากพระเจ้าเป็นของขวัญแห่งบังเกิดใหม่เป็นของขวัญแห่งนามแห่งชีวิตและศูนย์กลางของบทที่4 2ถึงบทที่4ยอห์นอธิบายว่าของขวัญ นั้นสุดท้ายคือพระเยซูเองพระเจ้าทรงประทานพระบุตรองเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพื่อจะได้รับชีวิตใหม่นี้บังเกิดใหม่นี้นามแห่งชีวิตนี้เราต้องยอมรับพระเยซูยอห์นบทที่1ข้อ12อธิบายว่าเด็กทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้าความเชื่อที่แท้จริงยอมรับการอัศจรรย์ของพระเยซูแต่ไม่ใช่เป็นความเชื่อในการอัศจรรย์เหล่านั้นไม่ใช่เป็นความเชื่อในประโยชน์ที่เราได้รับจากพระเยซูแต่เป็นความเชื่อที่แท้จริงเป็นความเชื่อในพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นไม่ใช่เป็นผู้รักษาโรคเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่แก้ปัญหาเท่านั้นแต่ความเชื่อในพระเยซูเป็นพระเมสสิยาพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าที่ตายเพื่อเราเลยฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่ได้ในการเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ความเชื่อของเราเป็นยังไงความเชื่อของเราเป็นความเชื่อในพระเยซูไหมพระเมสสิยาพระบุตรของพระเจ้าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อในพระวจนะของพระองค์เราแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าไหมเรารักพระวจนะของพระเจ้าไหมเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าไหมเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าไหมความเชื่อของเราเป็นอย่างไรในบทที่20ก่อนบทสุดท้ายหลังที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายมีสาวกคนหนึ่งที่ไม่ยอมเชื่อในพระเยซูเขาไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายเขาบอกว่าจะไม่เชื่อจนกระทั่งเขาเห็นรอยตะปูในพระหัตถ์ของพระเยซูโดยตรงและใช้นิ้วของเขาแยงที่บาดแผลของพระเยซูในทั้งสัปดาห์นั้นโทมัสไม่ได้เชื่อในพระเยซูแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเยซูยอมให้โทมัสได้เห็นและเชิญให้เขาแยงที่บาดแผลของพระองค์แต่เวลาโทมัสได้เห็นพระเยซูและตระหนักว่าพระเยซูคือใครโทมัสกราบไหว้และนมัสการพระเยซูด้วยการบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นความเชื่อที่ถูกต้องโดยพระคุณของพระองค์ทอมัสเชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์พระบุตรของพระองค์และของนมัสการพระเยซูอย่างนั้นแต่พระเยซูบอกทอมัสว่าและสาวกว่าทางนั้นที่จะเชื่อในพระเยซูไม่ใช่ตามทางของพระเจ้าจริงๆพระเยซูประกาศว่าพระพรของพระเจ้ามีแก่ผู้ที่ไม่ได้เห็นแต่ก็ยังเชื่อความเชื่อที่พระเจ้าทรงหาเป็นความเชื่อในพระเยซูเป็นความเชื่อที่ตั้งไว้และเติบโตบนรากฐานพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับความเชื่อของเราเป็นยังไงขอให้เราร่วมใจอธิษฐานว่าพระคุณของพระเจ้าจะทำให้เราเป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่แท้จริงความเชื่อในพระเยซูความเชื่อในพระวจนะของพระองค์ความเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์พระบุตรของพระเจ้าเพราะนี่เป็นความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับได้ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าความเชื่อที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าความเชื่อที่พระเจ้ายอมรับได้เป็นความเชื่อที่เราสร้างเองไม่ได้ต้องเป็นของขวัญจากพระองค์แต่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ที่พระเจ้าเชิญให้เรารับชีวิตใหม่นี้โดยความเชื่อในพระเยซูขอให้ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่แท้จริงที่เป็นความเชื่อในพระเยซูและพระวจนะของพระองค์ความเชื่อว่าที่เรายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์พระเมสสิยาห์ของไม่ใช่ชีวิตของเราเท่านั้นแต่สำหรับทุกคนในโลกนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้ไว้ใจพระองค์รักพระองค์ติดตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์ใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการปฏิบัติตามพระองค์เพื่อให้พระเจ้าจะสร้างเราให้เป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่แท้จริงที่พระเจ้ายอมรับได้เราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน